Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je již 3. dubna roku 2018. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na serveru Protiproudu jednou, bohužel, skutečně odpornou záležitostí. Článek, který si přečteme, vyšel 31. března a má titulek Manuál OSN pro takzvanou sexuální osvětu. Prznění dětí od 5 let věku. Výchova k sodomii v mateřských školách. Útok na rodiče a morálku. Šíření HIV povinností. UNESCO je zločineckou organizací. Cílem depopulace země? Redakce Protiproud poukazuje na snahu o zvrácenou globální indoktrinaci dětí, již se ve své agendě 2030 dopouští OSN a její gangsterské buňky na celé planetě. Organizace Spojených národů může být oprávněně přejmenována na Globální úřad pro prznění lidstva. V březnu 2018 vydala OSN novou obecnou příručku pro sexuální osvětu dětí založenou na principech tzv. Plánovaného rodičovství. Jejím hlavním úkolem je vysvětlit pedagogům v mateřských a základních školách, jak od plenek zasvětit dítě do teorie a praxe ideologie sexuálních zvráceností. V jednom z hlavních středisek pro převýchovu lidského rodu, UNESCO, hluboce přepracovali dokument z roku 2009 nazvaný Všestranná sexuální výchova, jehož hlavní myšlenkou byla stimulace raného sexuálního života s použitím různých antikoncepčních prostředků. Konzervativní Američané označili takový přístup za masový útok na práva rodičů a tradiční morálku, jehož cílem je zničit novou generaci. Aktualizovaná verze textu, obsahující 139 stran, se nazývá Mezinárodní technická příručka pro sexuální osvětu. Publikovaná v rámci globálního pilotního projektu OSN Agenda 2030. A již výslovně zasvěcuje děti do promiskuitních vztahů, homosexuality, potratů a dlouhé řady v uvozovkách sociálních pohlaví, genderových identit, a to od věku 5 let. V manuálu je výslovně uvedeno, že sexualita a sexuální osvěta by měly povinně zahrnovat příběhy o genderové identitě, transgenderismu, sexuální orientaci, homosexualitě a sebeukájení, sex pro potěšení. Dotýká se také aspektů genderové nerovnosti. Tématu gender je věnována samostatná kapitola s řadou praktických úkolů, které mají naučit děti rozlišovat mezi biologickým pohlavím a sociálním pohlavím. Institut rodiny a manželství se vysvětluje výhradně z pohledu netradičních svazků a jejich úplné rovnocennosti z hlediska statusu i společenského významu se svazky mezi muži a ženami. podtitulek Výchova k sexuální nevázanosti. Zde jsou některé typické úkoly z manuálu zaměřené na vytvoření světového názoru u dětí ve věku 5 až 8 a 9 až 12 let. Starší děti postupně stále více morálně i mravně pokřivují novými sexuálními v uvozovkách poznatky. Bude ale vhodné se zastavit alespoň u nejkřiklavějších příkladů týkajících se výchovy dětí v útlém věku. Takže současně s učením se psaní v rodném jazyce tyto děti musí podle křivítek UNESCO také zvládnout. Teď první bod. Popsat netradiční rodiny sestávající ze dvou nebo více homosexuálů a naučit se vyjadřovat k nim úctu, založenou na principu, každý by měl mít možnost milovat toho, koho chce. Další bod. Pochopit, že rané sňatky nebo sňatky kvůli těhotenství jednoho z partnerů jsou škodlivé a nežádoucí. Každý může vstoupit do manželství, kdy se mu zachce, a za nejvyšší normu se považuje nemanželské soužití s respektem k jakémukoli druhu partnerství. Třetí bod. Porozumět tomu, jak rozdělení v uvozovkách genderových rolí v rodině ovlivňuje rodičovství. Další bod. Jasně rozlišovat mezi genderem a biologickým pohlavím, být schopen pohovořit o těchto rozdílech a vysvětlit, jak se cítí to či ono dítě nebo samotný vypravěč, když si tyto dva pojmy neodpovídají. Další bod. Vědět, kde nalézt v uvozovkách důvěryhodnou osobu mezi dospělými lidmi, kteří nejsou rodiči a mohou dítě dále poučit o jeho pocitech a o jeho těle. Nejlépe si najít nějakého toho pedofila, ten zřejmě poučí nejlépe. To zde není, to mě jen tak napadlo, když to čteme, tyto zhůvěřilosti. Další bod. Naučit se respektovat různé praktiky týkající se vyjádření sexuality a vážit si genderové identity jiných osob. V závorce homosexuálové, transvestiti, bisexuálové, bezpohlavní, vícepohlavní a osoby s jinými sexuálními odchylkami. Další bod. Naučit se mluvit o mužské a ženské reakci na pohlavní stimulaci a o hlavních způsobech sexuálního uspokojení. Takže oni nebudou umět pořádně počítat, ale o možnostech pohlavní stimulace a o způsobech sexuálního uspokojení budou vědět zřejmě úplně všechno. Další bod. Pochopit, že všechny sexuální fantazie a touhy jsou v uvozovkách zdravé, nelze je odsuzovat a každý může svobodně vyjadřovat své sexuální pocity, jak to považuje za nutné. Další bod. Naučit se používat kondomy a jinou antikoncepci od 12 let věku. Pochopit, že je to nejmoudřejší způsob, jak kontrolovat porodnost a zabránit nežádoucímu těhotenství. A poslední bod. Pochopit, že existují různé způsoby sexuálního uspokojení, které lze použít k zamezení přenosu onemocnění a k vyjádření své lásky a touhy po partnerovi. Následně ve věku 15 let genderoví specialisté z Organizace spojených národů vymývají mozky dorostu takovým způsobem, že mladí lidé vnímají jakoukoliv kritiku, odsouzení nebo negativitu vůči transvestitům, sodomitům a jiným úchylkám jako balancování na hraně. To je odvrácená strana propagandy v uvozovkách tolerance a respektu k v uvozovkách hodnotám všech kultur a tradic. Pokud osobně zastáváte hodnoty opačné pederastům, potom jste homofobní, transfobní a tak dále a nemáte místo v globálním společenství budoucnosti. Speciálně proto, současně s rétorikou nestranného respektu k různým názorům, UNESCO při své genderové manipulaci jasně definuje absolutní hodnoty, které je zakázáno odmítat a popírat. Mezi nimi jsou samozřejmě ona abstrakta přijetí rovnost a respekt, V tom spočívá jednoduchá lest, která umožňuje rozvinout homodiktaturu proti všem jinak myslícím. Podtitulek: Kritické hlasy, které nejsou slyšet. Podle kritiků příručky povedou tyto nové normy k předčasné sexuální aktivitě dětí, k rozvratu společnosti, k depopulaci a jsou základem pro popření jakýchkoliv mravů a morálky s výjimkou v uvozovkách morálky sexuálních deviantů. Toto je radikální propaganda promiskuity, deviantních vztahů a potratů. Přístup UNESCO k sexuálnímu v uvozovkách vzdělávání je založen na principu ukájení chtíče bez jakéhokoliv omezení. Jedná se o frontální útok na zdravé nevinné dětství ze strany mocných a velmi bohatých struktur. Okomentoval tento dokument Sharon Slater, prezident společnosti Family Watch International. Takže mezinárodní sledování rodiny, nebo jak by se to dalo přeložit, ta společnost. Křesťané a další zastánci tradičních názorů po celém světě jsou po zveřejnění mezinárodní příručky v šoku. Obsahuje také část věnovanou faktickým jevům na podporu předložených tezí. Problémem ale je, že tato v uvozovkách fakta byla shromážděna propotratovými a pederastickými neziskovkami. A je dobře známo, jaký jsou tyto nevládní organizace schopny zkreslovat realitu na podporu svých dehumanizačních iniciativ. Jako příklad stačí uvést, jak jejich lobbysté pravidelně dodávají našim zákonodárcům podklady pro zákon o prevenci domácího násilí, obsahující lži o počtu žen, které každoročně zemřou rukou svých partnerů. Totéž platí o OSN. UNESCO a Evropská komise sponzorují pouze vyznavače sexuální svobody, jako je například Guttmacher Institute v New Yorku, přičemž zcela přehlížejí vědecké poznatky, které doporučují sexuální abstinenci a formování zdravé lidské psychiky cestou tradičního vzdělávání. Protesty milionů rodičů proti nové globální sexuální propagandě se označují jako staromódní, založené na strachu a nenávisti. Standardy UNESCO vyžadují, aby učitelé propagovali potraty, které jsou maskované slovem lidská reprodukční práva. Předcházení neplánovanému těhotenství a nebezpečným potratům vyžaduje, aby státy liberalizovaly právní předpisy a zaručily ženám a dívkám právo na přístup k bezpečným potratům. Pro feministky to je stělesněno v hloupém sloganu Moje tělo, moje věc. A v nové sexuální osvětě se říká totéž slovy. Absolutní hranice moci státu je dána možností člověka rozhodovat o svém vlastním těle. Podtitulek: Genocida ne pomlčka mocných. Takže genocida nemocných. Američtí vědci pro život v uvozovkách poukazují na záměrnou mystifikaci autorů příručky UNESCO, která uvádí, že problémy dorostu ve fázi pohlavního dospívání jsou dány hněvem, depresí, stresem, úzkostí a tak dále, spojenými s projevy netolerantnosti jiných lidí a nikoliv s osobními psychickými problémy. Dokument také uvádí, že mladí lidé infikovaní HIV mají právo vyjádřit své sexuální pocity vůči druhým a současně, a teď pozor, nemohou být nuceni odhalit svůj HIV status. Ještě jednou, nemohou být nuceni odhalit svůj HIV status. Jedná se o jasné a záměrné vytvoření likvidační situace pro zdraví mládeže, zejména ve spojitosti s naváděním k různým způsobům sexuálního uspokojení. Skrývá se v něm i propaganda prostituce, protože učitelům je zakázáno odsuzovat sex bez závazků. Pravé cíle tohoto sociálního inženýrství jsou dokonale viditelné na příkladu zprávy UNICEF o masovém programu sexuální výchovy v Thajsku. Po praktických lekcích byli žáci základních tříd požádáni, aby namalovali to, co se naučili. Většina dětí malovala sexuální scény, nahé adolescenty, genitálie, potraty a antikoncepci v podobě superhrdinů chránících děti před nežádoucími následky sexu. Kromě raného poškození psychiky vidíme skutečný hymnus neomaltuzianismu a depopulace obyvatelstva. Naprosto nepřijatelný je způsob, jakým OSN tlačí na všechny státy, aby se postarali o rychlou implementaci uvedeného materiálu. Předpokládá se, že UNESCO bude po celém světě přímo financovat mateřské školy a základní školy, které zařadí tento nemravný a genocidní manuál do svých osnov. Američtí zastánci přirozeného života vidí dobré znamení v prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, že USA do konce letošního roku vystoupí z organizace UNESCO. Jak už to ale ve všech prozápadních vládách bývá, parlamenty po několika předstíraně kritických hlasech nakonec většinově schválí zákony na morální a demografický rozvrat svých zemí, za něž nenesou žádnou odpovědnost. Jinak by totiž naši poslanci už dávno museli pykat ve vězení za své zločiny proti lidskosti. Takto si budou dál užívat svého blahobytného života vyvolených a řídit se heslem Po nás potopa. Milí přátelé, asi se mnou budete souhlasit, že něco takového mohou vymyslet jenom hluboce postižené, nemocné, zvrácené duše, čili psychopati, což vesměs jsou ty naše takzvané elity. Jsou to podle mého názoru všechno skutečně velmi vážně nemocní lidé. Co s tím dělat? Jedině opět hovořit s dětmi. Pokud to půjde, tak ty děti uchránit před vlivem institucí, jako bohužel tedy bude mateřská školka už a škola. Uvidíme, jak rychle to k nám pronikne, jinak už asi před rokem nebo dokonce před dvěma jsem četla článek, který hovořil o tom, že v Německu jsou údajně školky, kde už čtyřleté děti, teď tady se objevuje ta hranice věková 5 let, ale tam bylo, že už od 4 let dokonce, že rodiče mají být povinni zasvěcovat děti do různých sexuálních praktik a poučovat je o tom, jak se ukájet a také vysvětlovat jim tyto gender nesmysly, takže tady to je trošku jinak, to bylo podáno v článku, je možné, že právě vypracovali trochu jinou metodiku v UNESCO, ale rozhodně tehdy ten článek hovořil o tom, že existují školky v Německu, kde jsou intimní koutky pro holčičky a pro kluky a vzájemně se tam osahávají a podobně. A učitelky v těchto mateřských školkách jim přitom dělají průvodce a poradce, takže určitě to už existuje, takové Norsko to bude nejspíš nejdál, Švédsko také, vůbec všechny ty severské státy, no a v Německu bych si tipla, že rozhodně několik takových zařízení bude. Otázka je, jestli to přešlo už i k nám. Domnívám se, že se také už kdysi nějaká taková zpráva objevila, ale teď si nejsem úplně jistá. Každopádně toto se budou snažit ty takzvané elity prosazovat. No a teď je na nás, abychom tomu řekli ne a abychom se snažili děti co nejvíc uchránit. Prozatím, když by ta situace byla skutečně vážná, tak pořád existuje možnost učit děti doma. Možná by se mohli domluvit rodiče, několik rodin a platit jednoho učitele pro ty malé děti a podobně. Zatím víme o inkluzi, že by se dělo něco takového, že by byla takto zvrácená sexuální výchova u nás už u nejmenších dětí, tak o tom jsem zatím neslyšela. Ale každopádně budou velmi silné tendence a tlaky a snahy o to, to zavést všude po světě, to znamená i u nás. Nyní se podíváme na první zprávy.cz a přečteme si článek, který vyšel včera s titulkem Rusko. Vážně podezříváme britské tajné služby z případu Skripal. Velvyslanec Ruska v Londýně Alexandr Jakovenko na televizním kanálu NTV uvedl, že případ otravy bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala je provokací, kterou by mohly provést britské tajné služby. Podrážděné Rusko očividně přitvrzuje v případě otravy Skripala a už bez obalu hovoří o zapojení britských tajných služeb, neboť na konci března mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Mária Zacharovová ještě uváděla, že prokázat účast vedení Británie v tomto případě je obtížné, ale připustila, že britské zvláštní služby mohou být zapojeny do otravy v Salisbury. Máme velmi vážné podezření, že tato provokace byla provedena britskými tajnými službami. Odmítají s námi spolupracovat, nedostáváme žádné dokumenty. To nás ve skutečnosti vede k závěru, že je to provokace tajných služeb, uvedl Jakovenko. Podle něj je Spojené království v současné době v obtížné pozici kvůli odchodu země z Evropské unie. Pokud jste v Bruselu věnovali pozornost, tak když se přijímalo rozhodnutí ve věci Skripal, nebyl vůbec předmětem Brexit. V té době byly uzavřeny velmi důležité dohody o dalších jednáních mezi Spojeným královstvím a zeměmi Evropské unie. To znamená, že se téma dostalo do stínu a Britové v tomto případě akceptovali téměř všechny podmínky Evropské unie, poznamenal. Čili klasický zároveň krycí manévr. Oni tím skutečně sledují několik cílů. Jednak oslabit Rusko tím, že na něj budou neustále útočit. Jednak ti američtí neokoni se snaží vyvolat třetí světovou válku. No a jednak tedy to využili jako zastírací manévr nebo prostě jako upoutání pozornosti k této věci, aby ta pozornost se nesoustředila na dohody, které uzavíraly s Evropskou unií. I to je možné. To byla jenom moje malá poznámka a pokračujeme. Upozornil také, že po schválení koncepce národní bezpečnosti nabrala britská strana kurz k vedení v otázce v uvozovkách zadržování Ruska. K zadržování Ruska potřebujete silnou provokaci k podpoře tohoto postoje jak v parlamentu, tak lidu. A právě takovou divokou provokaci s největší pravděpodobností uspořádali Britové, aby získali podporu parlamentu a lidu, dodal Jakovenko. Předtím ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo řadu otázek pro Velkou Británii ohledně v uvozovkách vyfabrikovaného případu Skripal. No a to si přečteme ještě také, jaké otázky byly Britům položeny ohledně tohoto případu. Ten článek vyšel taktéž včera a taktéž na prvních zprávách. Nepříjemné ruské otázky Britům ohledně případu Skripal. Řada otázek, které ruské ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím velvyslanectví poslalo na britské ministerstvo zahraničí v souvislosti s případem Skripal, je očividně Londýnu nepříjemná. Podle Ruska je celý případ vyfabrikován proti Moskvě. Zajímavé je, že odpovědí prostřednictvím britského tisku byly poznámky, že se jedná o cynismus. Čtenář sám ale může posoudit, nakolik jsou ruské otázky relevantní. Rusko zejména požaduje vysvětlit, proč mu bylo odepřeno právo konzulárního přístupu ke dvěma ruským občanům, kteří utrpěli otravu na britském území. Navíc se Moskva dotazovala, které protilátky byly požity u Skripala a jeho dcery a jak se tyto protilátky našly u britských lékařů v místě incidentu. Rusko zajímá, na základě jakých znaků či markerů byl označen údajný v uvozovkách ruský původ látky použité v Salisbury a zda Spojené království má kontrolní vzorky bojových otravných látek, které Londýn nazývá novičok. Rusko navíc čeká na odpověď na otázku, zda byly v Británii vyvinuty vzorky této látky nebo jejich analogie. Rusko také chce vědět, na jakém základě byla ke spolupráci při vyšetřování incidentu, v němž byli otráveni jeho občané, přizvána Francie, jak se Paříž podílí na případu a zda Spojené království oznámilo toto rozhodnutí OPCV. Velvyslanectví vyjádřilo přesvědčení, že s příchodem nových informací se objeví nové otázky. Podtitulek: Otázky pro Francii. Ruští diplomaté poslali dotazy k případu Skripal i francouzskému ministerstvu zahraničí. Velvyslanectví se zajímá, na jakých základech se Paříž podílela na spolupráci ve vyšetřování incidentu v Salisbury ve Spojeném království a zda francouzská strana zaslala OPCV oficiální oznámení o souvislosti s případem. Rusko by rovněž rádo vědělo, jaké důkazy Londýn předal Paříži, zda byli francouzští odborníci při biomateriálu Skripala a zda se ve Francii prováděly nějaké testy vzorků. Rusko navíc požaduje objasnit, zda má Francie kontrolní vzorky látky v Británii nazvané novičok nebo jejich analogy a zda byly ve Francii vyvinuty vzorky takové látky nebo jejich analogie. Rusko čeká na odpověď i na otázku, na základě čeho dospěli francouzští odborníci k použití této látky. Kromě toho by ruské ministerstvo zahraničí chtělo vědět, jaké má Francie odborné znalosti v oblasti chemických bojových látek tohoto typu nebo jeho analogií a na základě jakého důkazu francouzští specialisté určili v uvozovkách ruský charakter původu látky použité v Salisbury. Bývalý zaměstnanec GRU, který pracoval pro britskou tajnou službu, Sergej Skripal a jeho dcera byli otráveni ve městě Salisbury 4. března. Londýn tvrdí, že s vysokou pravděpodobností zatím stojí ruský stát. Moskva to rozhodně popírá. Navíc se Británii podařilo přesvědčit, že o v uvozovkách vině Ruska další země Evropské unie, včetně USA, Kanady a Norska, aby vyhostili ruské diplomaty. Na což Rusko reagovalo zrcadlově vyhoštěním diplomatů těchto zemí. Já jenom ještě podotknu, že Valérie Pjakin v předchozím pořadu, ne v tom posledním, který jsme vysílali včera, ale v tom zpřed minulého týdne, říkal, že Novičok vůbec Rusům rusky nezní, že to je uměle vytvořený název, aby to znělo rusky těm, kdo nejsou Rusové, kdo nemají ruštinu jako mateřštinu, a že ve skutečnosti to znamená now we choke, to znamená teď vás dusíme, a že jsou to vzkazy těm podpindosníkům, to znamená těm slouhům, kteří působí uvnitř Ruska ve vládních strukturách a podobně, takže jsou to pro ně vzkazy, aby dělali to, co dle těch amerických elit dělat mají, jinak že dopadnou stejně. Tak tolik jenom ve stručnosti, pokud by vás to zajímalo do větších podrobností, tak si můžete v archivu vyslechnout anebo stáhnout pořád Otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pjakina. Vysílali jsme je tuším 26. března. Nyní případ Nikulin. Včera na sputniknews.com vyšel tento článek. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace vyjádřilo rozhořčení nad vydáním ruského občana Nikulina do USA. Ruské ministerstvo zahraničí je znepokojeno a rozhořčeno tím, že Česká republika Spojeným státům vydala ruského občana Nikulina, čímž se Praha neřídila právními normami, ale spojeneckou loajálností. Jsme znepokojeni tím, že Česká republika vydala do Spojených států amerických ruského občana E.A. Nikulina, který byl zadržen na žádost USA a byl držen v Praze od října 2016, oznámilo ministerstvo Ruské federace. Jsme rozhořčeni, že česká strana, která přijala toto rozhodnutí, se neřídila právními normami, ale snahou o další předvedení nedávno zavedené absolutní priority v uvozovkách spojenecké loajálnosti, poznamenali na ministerstvu. Dříve se uvádělo, že v Rusku a USA obviněný z hackerství Rus Jevgenij Nikulin byl na konci března vyslán z Česka do USA. Podle údajů amerických médií Rus už dorazil do USA a nachází se ve vězení. On také oficiálně oznámil, že je nevinný. No tak nevím, jestli mu to bude mnoho platné, protože obávám se, že ho chtějí obvinit z toho, že na objednávku vlády ovlivňoval volby v USA, no a to by potom byl důvod jednak k tomu udělat problémy a pokusit se svrhnout Donalda Trumpa, a zase by to byl další důvod k tomu rozdmíchat třetí světovou válku s Ruskem. A k tomu si přečteme článek z 31. března z Parlamentních listů s titulkem Média v USA spekulují, zda má Nikulin pomoci Millerovu šetření. Vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina z Česka do USA vzbudilo zájem amerických médií, která mimo jiné spekulují, zda se Rus nějak zapojí do vyšetřování ruského ovlivňování amerických voleb. Podle zpravodajské agentury McClatchy DC by Nikulinovo vydání mohlo být v této záležitosti průlomové, protože americké orgány by mohly výměnou za dohodu o případném trestu získat informace o kybernetických útocích řízených z Ruska. McClatchy cituje v této souvislosti bývalého žalobce v kauze Watergate Nicka Ackermana, podle něhož o možné důležitosti Nikulina pro americké vyšetřování svědčí zejména to, jak důrazně Rusové bojovali o Nikulinovo vydání do vlasti. Proč by se starali o nějakého podřadného hackera? Skutečnost, že Rusové tak tvrdě bojovali, člověka nutí se ptát. Určitě bych čekal, že Millerův tým s tím bude chtít mluvit. S ním bude chtít mluvit. Uvedl Ackerman. Tým zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Millera rozplétá kauzu kolem údajného ruského vlivu na prezidentské volby v USA v roce 2016. Miller se ve svém pátrání zaměřil i na okolí prezidenta Donalda Trumpa, včetně vedení jeho volebního štábu. Nikulin je mimo jiné obviněn, že se dopustil hackerského útoku na server sociální sítě Formspring. Právě aktivity na tomto serveru přitom přispěly k ukončení politické kariéry někdejšího demokratického kongresmena Anthonyho Weinera, který si nyní odpikává trest vězení za sexuální elektronickou komunikaci s 15-letou dívkou. Weiner je manželem Hume Abedinové, která je dlouholetou blízkou spolupracovnicí neúspěšné demokratické kandidátky do Bílého domu Hillary Clintonové. Skandál kolem Weinera byl v prezidentské kampani jedním z témat. V rámci vyšetřování jeho případu pak policie objevila v jeho počítači e-maily Hillary Clintonové z doby, kdy byla ministryní zahraničí. Právě skandál s úřední elektronickou poštou posílanou ze soukromé schránky Clintonové hojně využíval v kampani nynější prezident Trump. Takže domnívám se, že trochu pana Nikulina přidusit a vynutit z něj přiznání nebude problém, a to je možná ten důvod, proč Rusko tak tvrdě bojovalo o jeho vydání, protože jim bylo jasné, co se může stát, pokud vydán do USA bude. Domnívám se, že to bude ještě v uvozovkách zajímavé, ve smyslu tedy, že nás nic dobrého nečeká, že z toho nic dobrého pro nás nekouká. A tím nás mám na mysli svět jako celek. A teď článek z 31. března ze serveru novarepublika.cz. Autorem článku je Jurij Barančík a titulek článku zní: Spojení mezi Británií a Daesh již nelze nijak skrýt. Ve východní Gútě byla zadržena skupina důstojníků britské SAS. Nyní je příčina hysterie Londýna v případě otravy Skripala jasná. V předměstí Jobar, východní Gúta, Damašek, Sýrie, byla zvláštní jednotkou syrské arabské armády zadržena v podzemním velitelském středisku skupina důstojníků SAS, která koordinovala v Jobaru a Zamalce odpor teroristů, kteří ostřelovali ze 120 mm minometů čtvrtě Damašku, přiléhající k ruskému velvyslanectví, a také styční důstojníci, Američan a zpravodajský důstojník Izraele. Poté, co před odjezdem z Jobaru do Idlíbu teroristé skupiny Fajlak ar-Rahman postříleli 17 zahraničních žoldnéřů, kteří se snažili zabránit dosažení dohody o výjezdu nesmiřitelných s rodinami do Idlíbu, se Britové na Rusko přes Omán obrátili ohledně propuštění zadržených. Po odpovědi, že je nutné jednat s vedením ozbrojených sil Syrské arabské republiky, se Britům zmařily plány. Nyní do Ománu vyrazil americký ministr obrany. Samotné dopravní letadlo nikoho nezajímá. Jde o zajištění záminky na zadržení posádky pro výměnu zadržených zvláštních sil SAS. IA Rex připomíná, že dnes Británie bez zdůvodnění provedla prohlídku ruského letadla, jehož prostor je podle všech mezinárodních pravidel územím Ruska, na londýnském letišti Heathrow. Britské úřady kontrolují ruský letoun v Londýně a odmítají uvést důvody pro tuto akci. Ve vysílání stanice Rasia 24 to oznámila oficiální zástupkyně ministerstva zahraničí Ruska Mária Zacharovová. Konstatujeme další provokaci britských úřadů, řekla. Poznamenala, že na palubu letadla, které se připravovalo na příchod cestujících letu Londýn-Moskva, nastoupili pracovníci britské policie a celnice. Britské úřady oznámily potřebu provést jakousi kontrolu letadla a odmítly informovat o důvodech a účelu prohlídky, zdůraznila Zacharovová. Podle jejího vyjádření jsou všechny akce britských úřadů prováděny ultimativním způsobem. Chování britské policie jasně naznačuje úmysl provést na palubě nějaké manipulace beze svědků, dodala. Sdělila také, že na místo vyjeli pracovníci ruského velvyslanectví. A teď další zpráva, která nás příliš neuklidní, je ze serveru časopis-šifra.cz z 1. dubna. Přípravy na válku pokračují. Evropská unie zveřejnila plán na využití silnic a mostů pro vojenskou techniku. Evropská komise zveřejnila plán na využití evropské infrastruktury pro vojenské účely. Evropská komise připravuje plány na, v uvozovkách, zlepšení mobility vojenských sil v Evropě. Cílem do roku 2025 je komplexní vojenská unie, aby bylo možné rychle přesunout vojáky a vojenský materiál. Ve středu to v Bruselu sdělila komisařka pro dopravu Violeta Bulcová při předložení příslušného akčního plánu. Tento akční plán spadá do kontextu rostoucího napětí s Ruskem. Jedná se o stejný princip jako v případě přepravy zboží a osob. Podle plánů Evropské komise by se měly tanky, vojenské jednotky a munice přesunovat po Evropě snadněji a rychleji. Proč asi? Položme si otázku. Evropská unie tak reaguje na přání amerických generálů, kteří již dlouho vyžadují schengenský vojenský prostor. Navrhovaná opatření mají za cíl eliminovat četné byrokratické překážky, které brání přeshraničním vojenským přesunům, zejména pokud jde o přepravu výbušnin a jiných nebezpečných látek. K tomuto účelu se má upravit silniční a železniční infrastruktura. Prvním krokem je přezkoušet tunely, silnice a mosty, aby se zjistilo, zda vydrží těžkou vojenskou techniku. V případě potřeby by EU mohla poskytnout finanční podporu. Vedoucí představitelé NATO uvedli, že změny navržené komisí jsou potřebné k tomu, aby na potenciální ruskou hrozbu působily odstrašujícím způsobem. Rychlému pohybu vojsk nyní brání hraniční kontroly a nedostatečná infrastruktura. Elizabeth Brevová z Atlantické rady pro AFP uvedla, že pobaltské státy již vytvořily svoji vlastní bezhraniční zónu pro vojenské účely. V ostatních zemích Evropské unie však panuje změť regulací. Některé státy mají velmi striktní, jiné zase velmi volné předpisy pro transport vojenských vozidel a munice, řekl Bro. Ve středu bylo zveřejněno, že Polsko a USA podepsali smlouvu na nákup amerických protileteckých raket ve výši 3,8 miliardy eur. V uplynulém roce NATO postavilo další jednotky v dřívější sféře vlivu bývalého Sovětského svazu. Rusko tento vývoj vidí jako hrozbu. Plán komise usiluje o zintenzivnění obranné spolupráce. V prosinci zahájily členské státy takzvanou stálou strukturovanou spolupráci, anglická zkratka PESCO. Jejím cílem je v EU prosazovat cestu k takzvané obranné unii. Podílejí se na ní všechny země EU, kromě Malty, Dánska a Velké Británie. Komise si ve zprávě této iniciativy stěžovala, že maximální výška podchodů a maximální nosnosti mostů není, teď je to v uvozovkách, není dostačující pro velmi velkou nebo těžkou vojenskou techniku. Do konce roku 2018 budeme zkoumat, co je třeba udělat, aby se současná dopravní infrastruktura v Evropě přizpůsobila vojenským požadavkům. Komise rovněž vyzvala všechny členské státy, aby při navrhování nové infrastruktury zohledňovaly potřeby armády a budovaly ji odpovídajícím způsobem. Možná, že si pozornější čtenáři všimli, s jakým úsilím a rychlostí se najednou po celé České republice opravují mosty a zastaralé železniční tratě. Na některých místech se dává rozvod elektrické energie do země místo klasických sloupů. Velká pozornost se věnuje opravě dálnice D1, která míří na východ, ale tankodrom připomíná už 30 let. Ale třeba ji někdo opravuje opravdu kvůli občanům, aby se jim lépe cestovalo. To byla poznámka zřejmě autora článku, pana Jana Běhůnka, který tento článek pro nás buď napsal, anebo přeložil. Takže opět nic povzbuzujícího. Teď si dáme něco optimističtějšího. Zpráva vyšla včera na serveru sputniknews.com. Trump nabídl Putinovi schůzku ve Washingtonu. Americký prezident Donald Trump 20. března během telefonického rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem Putinem nabídl uspořádání dvoustranné schůzky ve Washingtonu, sdělil asistent ruského prezidenta Jurij Ušakov. Pokud všechno bude v pořádku, doufám, že Američané se nezřeknou své nabídky pro jednání možnosti organizace summitu. Když prezidenti telefonovali, Trump nabídl uspořádat první schůzku ve Washingtonu v Bílém domě, řekl Ušakov během briefingu. Zároveň prezidentův asistent poznamenal, že možnost podobného kontaktu nebyla v první polovině roku projednávána. Po tomto konstruktivním rozhovoru byly posouzeny mnohé otázky. Poté došlo k dalšímu přerušení našich dvoustranných vztahů, vyhoštění 60 diplomatů, zavření generálního konzulátu. Na tento krok bylo Rusko nuceno adekvátně a zrcadlově odpovědět, zdůraznil Ušakov. Dodal, že kvůli tomu od 20. března nebyla otázka organizace schůzky vůbec na pořadu dne. Takže nakonec to zase tak optimistické bohužel nebylo. Já si teď uvědomuju, že ono to proběhlo už před tím tiskem, že si oba prezidenti volali, že spolu měli ten telefonický rozhovor, ale tedy nezaznamenala jsem ono pozvání do Washingtonu a jak je vidět, tak teď tedy, a to se dalo i čekat, jsou prozatím vztahy a tím pádem i jednání o této otázce na bodu mrazu. Nyní další útoky na lidi, na politiky, kteří se snaží zachovat mír a demokracii, alespoň jakž takž a hlavně uchránit nás před nezvanými hosty. Článek vyšel včera na serveru Eurozprávy a má titulek Orbán má velký problém. Média zveřejnila dopis, kterým žádal o peníze George Soroše. Už 8. dubna se budou v Maďarsku konat parlamentní volby. Jen pár dní před nimi se ale dostal na veřejnost dokument, který může ovlivnit výsledky. Jde o dopisy stávajícího premiéra a šéfa strany Fidesz, Viktora Orbána, žádá o peníze miliardáře George Soroše. Web francouzského týdeníku L'Express zveřejnil list, kterým maďarský premiér Viktor Orbán jako 25-letý požádal o peníze George Soroshe, amerického finančníka židovského původu, který se narodil v Maďarsku. Dopis nese datum 30. prosince 1988 a jeho součástí je i Orbánův životopis. Dnes je maďarský premiér známým kritikem Soroshe. Jméno finančníka si nedávno vzal do úst i Robert Fico, když útočil na prezidenta Andreje Kisku kvůli jeho projevu. Sorošem se často ohánějí i čeští konspirátoři, kteří tvrdí, že se miliardář snaží se ovládnout svět a že zve do Evropy uprchlíky. Jím podporované neziskové organizace totiž mají za cíl podporovat evropskou integraci, migraci nebo třeba LGBT komunitu. Ze zveřejněného dopisu je zřejmé, že v minulosti se Sorošovi peníze Orbánovi hodily. Jako 25-letý získal dnešní maďarský lídr od finančníka 10 000 amerických dolarů na výzkum, díky nim si mohl dovolit studovat politické vědy na Oxfordské univerzitě. Z někdejší korespondence mladého Orbána citují i maďarská média. Za jednu z částí, která má podle jejich mínění největší vypovídající hodnotu, označují pasáž, kde Orbán vyjadřuje přesvědčení, že pokud jde o občanské organizace, pomáhají při přechodu od diktatury k demokracii. Z dopisu vyplývá, že to byl právě dnešní maďarský premiér, který byl fascinován občanskou společností, již se dnes snaží umlčet. Tak já si myslím, že to je celkem normální. Oni ty organizace tehdy mohly vypadat docela jinak. Víme, jak se to dělá. Nejprve skutečně to, co tyto společnosti provádějí, může být užitečné, ačkoliv jsou od začátku plánovány k jiným účelům, tak ale aby lidi nalákali a aby se dostali do společnosti, tak zkrátka dobře zpočátku mohou být i užitečné. Je to stejné, jako když se podíváme na Evropskou unii v době, kdy jsme do ní vstupovali v roce 2004, tak to byla úplně jiná Evropská unie, než jakou je teď, takže nevím, čemu se na tom kdo diví. Nicméně článek si ještě dočteme. Podle některých hlasů by dopis mohl ovlivnit výsledek voleb. Před 4 lety získala strana Fidesz, která je dlouhodobě favorizována, 45,04% hlasů. Je pravděpodobné, že Orbánův dopis teď může rozhodováním voličů zamávat, i když mnoho lidí v Maďarsku ví, že velká část straníků ve vedení Fideszu pobírala stipendia právě od George Soroshe. Maďarská vláda před několika dny uvedla, že má k dispozici jmenný seznam 2000 Sorošových žoldáků v uvozovkách, kteří bojují proti zájmům Maďarska a chtějí svrhnout vládu. Víme přesně, a to i jmenovitě, kdo a jak pracuje na tom, aby se z Maďarska stala imigrační země, řekl Orbán v pátečním rozhovoru, který dnes obvinuje Soroshe, že podporuje příchod migrantů do Evropy, pomocí kterého chce podle něj kontinent připravit o křesťanskou a národní identitu. Takže vidíme, že začíná ostrý boj, nebo on určitě nezačíná, on tam nejspíš kontinuálně probíhá, nicméně je to namířené ostře proti panu Orbánovi, tak doufejme, že to ustojí, že maďarští občané, maďarští voliči jsou dostatečně zralí a obeznámení se situací, aby dali všem těmto bojovníkům Sorošovým na frak. A ještě jedna krátká zpráva ze včerejšího vydání sputniknews.com. Čína může uspět tam, kde to Kaddáfí nedokázal, zničit americký dolar v obchodu s ropou. Muammar Kaddáfí se chtěl postavit dominanci dolaru na Středním východě tím, že zavedl zlatý dinár, ale selhal. Čína má šanci dokončit to, co začal, domnívá se expert. Myšlenky týkající se obchodu s ropou v jiných měnách než v dolaru vznikaly už několikrát. Některé z nich byly přísně potlačeny Spojenými státy, například Muammar Kaddáfí, který navrhoval zavedení měnového zlata a obchodování s ropou na Blízkém východě v této měně, řekl Alexandr Jegorov, devizový stratég společnosti Teletrade pro RT, čili pro Russia Today. Tentokrát však může být pokus o zrušení dominance dolaru úspěšný. Čína zahájila ropné futures podpořené juanem a Peking má podle expertů to, co chybělo Kaddáfímu. Podle experta čínská role v globální ekonomice stále roste a navíc je Čína chráněna jaderným štítem a proto si může dovolit pokoušet rozbít monopol v obchodu s ropou. Čínská ekonomika je navíc největším světovým spotřebitelem ropy a všichni světoví výrobci surovin budou muset počítat se strategií čínských orgánů, domnívá se Jegorov. Podle analytika je načasování spuštění petrojuanu perfektní. Hlavní výrobci ropy, Rusko, Irán a Venezuela, jsou pod nátlakem amerických sankcí a je pro ně dobrou příležitostí, aby vyhnali dolar z obchodování s ropou a nahradili ho juanem. No a to je samozřejmě ohromná rána do vazu Spojeným státům americkým. Je fakt, že ty státní elity, které stále ještě chtějí vládnout světu, tak jsou zahnány hodně, hodně do kouta, čili budou nejspíš okolo sebe kopat velice, velice silně a také to dokazují a kopou. Milí přátelé, ještě mám připraveny nejméně dva články. Už se nám celé do vysílání nevejdou, ale přečtu alespoň titulky, protože ty hovoří sami za sebe. Na Parlamentních listech vyšel 1. dubna článek s titulkem Šabatová chce bojovat za lidi se změněným pohlavím. Musí mít náležité uznání. Píše ve zprávě poslancům. A další zpráva z Lidovek. Zákaz vstupu do lesa. Kvůli zvěři uvažuje ministr o omezení pohybu lidí v přírodě. Článek si možná zítra přečteme celý, ale ať už nám budou tvrdit cokoliv, tak si asi dokážeme představit, kam tyto restrikce směřují. Někdo pod ten článek napsal velmi trefný komentář v tom smyslu, že nám bude dovoleno akorát od 6 od rána do 18 do večera makat tvrdě a potom se dívat na českou televizi a jít spát a tak každý den až do smrti. Vážení a milí, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer a zítra opět naslyšenou.
Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekel. Egy sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem, néma víz tükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt, meghalt már. Hozzám így jött el a halott vasárnap, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már nem tündököl a nap, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, hogy merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem.